Batır Reding Lejer Meclis Atlı Heptelik Yürüyte Kepleşimizin Novatta Aksanına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirgazık has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevgilerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları, bu yağdayları bahan edip Orsiyetin Merkez Aziya ve sevgte barha aralışmağı sinişmağı ve onun gıysı ve uzak mühlütte dürüdüp bilecek neticeleri bu arada gurum ederiz. Bugünkü meclisimizde Oğanistan meselelerini beyan ediyen tecrübeli jurnalist Hazırkı Vakt Euronews Haber Kulluğu'nun Havarçısı olup işleyen şeyle yan yakında Oğanistan'ın Demirgazık sevitlerine bolp gelen Mustafa Bağ, Ekşiter Üniversitesi'nin profesörü, bundan ozal Halkara Kriz Topar'ın Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'daki yağdeleri hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşige Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Kateke'de menin yadıma bizim bundan bir neçe yıl ozarlar Kabil'in köçelerinde yürüp Oğanistan'ın geleceği var edin gururlarımız yadıma düşüyor. Şol vaxtlar asıl hakimiyetin kimin elindedigi, yani yurdi Taliban'ın ya da kimdir beyle kübür toparın dolandırayanlığı hem aydın deldi. Şol vaxtlardan beri köp zat ütkedi. Doğrusu bu ütkeşmelerin ağlaba yağdayda onaysız bulunduğunu hem aytmağı esası var. Bellemeli zat ilkilküler Oğanistan'ın demirgazığı yurdun krizise uçuran beylikki sevitlerinden tapavutlukta has asudu bir region hükmünde hasiyetlendiriliyordu. Siz yakında şöyle yerde saparda buldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazır kuğunu varada gurrun ediyoruz. Men Oğanistan'ın demirazığına Mujahideenlerin, Taliban'ın ve NATO kuşunlarının girmeğinden sonku dövürlerine hemsin ettim. Bu vaqt ara çağında yurdun demirazığı xat atudu ve durnuklu bir yer bolupdi. Emma sonku dövür yağdaylar çürt kesik ütködi. Oğanistan'ın gün orta tevitleri bilen deneştirilende de demirazıqdaki hopsuzluk yağdayları xas yaramazlaşdı. Sevitte itaatan hep Merkezi Aziya devletleri bilen serhetleşen Kunduz, Faryab, Herat regionlarında Taliban ve beylik yararlı toparların cengçileri peyda bolup başladı. Bu yağdaylar Oğan hükümetini diten ala dağı uyar ve huvat yerlendir yar. Sol bir vaqtta Oğanistan'ın demirazığındaki adamlar yağdayların bu görünüşte özgürmeğine hiç karışma yardılar. Yağdınızda bolsa Taliban Kunduz'u hücum edil mahali, cengçiler şehri eğilmeye başarıpdı. Sonku bir neçe gün devamında Taliban'ın yüzlerce cengçisi Faryab'ı ve Herat'ı hücumları amala asırdı. Bulorun hemmeti nazara alınanda näme bolup geçer diyen soruq döreýär.
When you calculate all of them, it's like what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab sebti barada gurrun edýäris. Mustafa, siz regionda bolan mahalyňyz yerli hökümetiň nähildir bir häkimetini duýdyňyzmy? Bolduňdan gysgaça gurrun beräýsiňiz.
The government forces are there, but you see in the urban areas
Ova, şehirin öz içinde hükümet eserleri var. Emma merkezden daşarki yerlerde Ova'nın armiyasının koşunu yok. Bu teritoriyelerde motosiklli ve atlı cengçiler hüküm sürüyerler. Hükümet olara karşı neticeli ursup bilmeyer.
It's hard to see the presence of the government forces.
Doktor Lewis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek ama oğul bilen menin öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölümünü size gurrun vermekçi. Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sevtlerinde olup geldi. Onun sözlerinden çen tutulsa hazırki doğur Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta sevtlerinden hem has hoplu olupdur. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşimle Toğramas tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartınlı sevtlerini öz için alayan bir kartanı görkettiniz. Onda yurdun demirgazığı Merkez Aziya sevti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl bolup onda gurrun gidiyen sevitteki yağdayların has yaramazdığı belirlenilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched this offensive.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende en çeme yağdayları belirlenmeli. Eğer de ünslü uyarlasak demirgazıktaki yağdaylar geçen Tomuz Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren operasyasından son dartınlaş başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sövüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinine ornaştılar. Üstesine de halkara kavalisiya güçleri yurdu terk edenden son regionuna güç vakumu dörepti. Ovan hükümeti hem avant bilce kopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Hevtin korunmak ukuyu cüda pes yolu koyuldu. Ovan hakimiyeti Talvan'ın esasen yurdun gününü koru günorta sevitlerine Helman'ı ve Gandagar'a hücum edecektiğini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esası hücumlarını yurdun demir kazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayat bolyan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed eğer de yankı ağlap geçen Kartan'a dolonsok onunla yurdun merkezi Azya sevti bilen terketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen yüzü yüz bolyanlığı veleniliyar. Yine de şol kartada Uvansan'ın Türkmenistan bilen terkedi, Tacikistan'ınki bilen dengeştirilende de has hoplu dipes ettenirliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce Esabol, Dr. Luis, Merkez Asia yurtlar. Afganistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada habarlı mı? Eger de habarlı bolsa olar muna karşı durmak için nahil çareler görüyorlar.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on, and I think particularly.
Menin fikrimçe olar serhetteki yağdaylardan juda kuvvi habarlı bolmalı. Yangı yakında Kunduz'un sinmağı esasen hem Tacikistan'ı has aladalandırdı. Afganistan'ın demir kazığındaki yağdaylar juda çılsırımlı bolmağında kalıyor. Neticede gelecekte nemenin bulacaklığını çaklamak, muna karşı nahili çarelerin görülmeliğini kesitlemek onçaklı ansat hem del. Her nahili hem bolsa biz hazır açılı durlu reaksiyalara şayet bulduk. Bir taraftan men Tacikistan barada gurun ediyorum. Hamayat sorab Rusya yüzlendi. Türkmenler bolsa meseleni öz güçleri bilen çözecek bolyarlar. Doğrusunu aysak Özbekistan muni başarıp hem biler. Daşkent'in yukarı tayarlıklı kovu armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanyar. Türkmenistan bolsa hopsuzluk vavatında cüda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovu korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyleki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdayda.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these.
Bruce, yan yakında siz Afganistan'ın demir kazığındaki yağdayları kovu suratlandırıyan ve resmi Aşgabat'ın bu bolyan yağdayları boyun almayandığını ve onun bu yağdayları inkar etmenin mümkün sebeplerini selceriyan kovu makala yazdınız. Sizin fikrinizce serhet koruğu meselesinde Türkmenistan'ın ne hili mümkünçülükleri var ya da yok?
Well, you know, of course, certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen hakimiyetlerinin meselenin bağırdığına göz yetirendiğini ananyarım. Emma olorun beyle tutan yerlik bilen cemiyetçiliğin önünde bunu inkar etmeğine doğrusu hiç düşünüp bilemok. Yöne burada at bolsa anık. Türkmen hakimiyetler yurdun içine malumat verenle ehli zadı gül alıvullük edip görkocek bolyalar. Aşkavat her edip hediv edip yurdun günorta terkedinle hopsuzluk meselelerinin bağırdığı varadaki malumatları ilattan yaşıracak bolya. Türkmen resmileri eyyem neçe yıllanları onaylı bir taraflık siyaseti şıgarını tekrarlap, yurtta hiç bir meselenin dönemecektiğini öne sürüp geliyerdiler. Şolur vaatta Afganistan bilen terketteş beylik iki devlet, havu Afganistan'dan hop avanyar deyip bar olan yağdarları boyun alıyorlar. Bu bir fakta akırın, bunlar yaldatları yaşırıp saklap olmaya. Şolur vaqtda Qazaqstanın prezidentinin terhetdäki meseleler baradaki eden çıkışları we resmi Aşgabadın oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde üns beren bolsaňyz, Nazarbayew bu çıkışyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayew bu ýerde araçy bolup Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putin'in pozisyonunu beyan etti. Bu beyanının ertesem kararsız devletler arkadaşlıklarının ağzaları serhet araçaklarını korunmak boyunca umumur gücü dörtmek varadaki tekliği ödürlüdürler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana?
Dr. Luis, Merkezi Asya yurtlarının sevdiklerini korumak okuyabiyada mümkünçülüğü var. Siz ne fikir ediyorsunuz? Hemen Türkmenistan'ın pozisyasını ne hili bir haber vermek mümkün?
Yes, no, I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way they're not denying reality.
Menin fikrimçe siz doğru belläp geçtiniz. Men munun yağdayı inkar etmek değil de Moskwanın serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap buldu mu ka diyarın. Şol bir wagtda Türkmenistan we Özbegistan gunmatar ýurtlary bilen energiýa we howpsuzlyk pudaklarynda hyzmatdaşlyk edip bilmäge ukypli döwletler hökmünde häsiýetlendirilýärler. Gene bir dady ýatan çykarmaly däl. Haçanda Putin Nazarbayev bilen duşan forsady Türkmenistanyň daşary işler ministri Washingtonda gepleşip geçirip döwlet departamenti bilen howpsuzlyk meselelerini hem maslahat edipdi. Bu Moskwa tarapından Türkmenistan'ın gıra çekilmegi hükmünde häsiýetlendirildi. Aşgabat Russiýa tarapından edilýän basyşlara ayak direjek bolýar. Emma gynansak da Türkmenistan'ın dünýäde onçaklı bir köp dostu hem ýok. Türkmenistan şu wagt juda çylşymly bir ýagdaýda. Munyň näme bilen utarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr.
Luis Sagul. Biz Awganistandaky dartgynlyklar we onuň Merkezi Aziýa ýetiräýmegi mümkin täsirleri şeýleri ortaýetin Awganistandaky dartgynlyklary öňe sürüp Merkezi Aziýadaky täsirini artdyrmak üçin edýän synançyklary we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri barada gürme diýýär. Programanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Universitetiniň professory we halkara kriz toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa Çatinçtu we jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar we dinleýijiler, Mejlis atlygy programamyza ýene bir gezek hoş geldiňiz. Demirgazyk Awganistandaky ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi dowam etdirip, şu ýerde ýene bir zady belläsim gelýär. Käbir Merkezi Aziýaly ýolbaşçylar Awganistandaky ýagdaýlaryň elmi damada yaramaz bolandygyna ünsi çekip, munyň Merkezi Aziýa hiç haçan täsir ýetirmändigini we mundan beýlegem o diýen howpyň ýokdugyny aýdyp çykyş edýärler. Mustafa, siz köp ýyllaryň dowamında Awganistanyň bir çetinden beýleki çetine saýahat edýärsiňiz. Soňky döwür ýagdaýlar has dartgynlaşdy we bu gezek Merkezi Aziýa howp habyny ýar diýen gürrüňler öňkilerden tapawut edýär diýmäge esas barmy?
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gözü bilen seredilende odorlar diňe Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir tebitde DAEŞ, ýagny Islam döwleti diýilýän toparyň has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Awganistanyň eýýäm 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkezi Aziýa döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they have Taliban, now they have the DAEŞ threat.
Awganistandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňler hem bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Awganistanyň demirgazyk sebitlerinde ýagdaýlaryň has yaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçileriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkezi Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkezi Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnanan rollary barada ýetirli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary ýurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle kuwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Awganistanyň demirgazygynda her gün dünýäli çaknaşyklar gidýär. Beýle ýagdaýlar hatda ýurdun gün ortasynda hem ýok. Olar näme sebäpden demirgazykda ýerleşär diýilende, belki-de jeňçiler bu ýerlere has aňsatlyk bilen aşyp bilýändirler. Belki-de olar bu sebitlerde has gowy gowranyp bilýändirler. Belki-de ýerli ýylat olary goldaýandyr.
Yeni bir ýatlap geçmeli ýagdaý bar. Awganistanyň demirgazyk sebitlerinde hereket edýän Özbegistanyň Islam hereketi topary hem ýaňy ýakynda Islam döwleti atly terror toparyny özüniň ygrarlydygyny bildirdi. Bu hem goşmaça howa tirlenmelerini döremegine sebäp boldy. Şol bir wagtda ortaýet bolup geçýän ýagdaýlardan gaty alada galýan açmeli. Geçen hepde gyda ýurtlarynyň maslahatynyň çägünde prezident Vladimir Putin serhetdäki howpsuzlyk meselelerini agzap serhet ara çäklerini goramak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edipdi. Dr. Luis, sizin pikirinizce orsiyet bu yerde siyaset dönecek bolýar mı ya da hakikatten hem howpyň bardygyna Moskwa hakikatten amanan ýar mı?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Meniň pikirimçe Russiýa ikisini hem etmäge synanýar. Siyaset elmi damada esasen hem Rusya barada gurun edilende juda muhimdir. Yani siz hem yangzadıp geçtiniz. Hazire Çelli, Merkezi Aziya devletleri Taliban hopuna karşı durup geliyerdi. Hava, başka radikal toparlarının peyda bolmak bilen yağdayların ütken hem bolmak mümkün. Men Rusya'nın dine bu vehem sebeple alada galyanlığını çaklamayarın. Bu elbette bir krizis. Kremlin hem bundan cıda kuvvet peydalanıyor. Moskva serhat araçlarını korumak için umumi bir gücü düretmeyi teklif ediyor. Ama hopsuzluk bilen birlikte Rusya, gurungi diyen yurtlardaki Şolsan'da, Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki siyasi uğru hem öz güdükçülüğüne alıyor.
Get back on the Uzbek or Turkmen borders, it really helps you to control the politics of this.
Bruce, Putin'in Oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanım serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek tibaradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I do want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hava doğru serhette hukukçuluk meseleleri var. Bunları inkar et bulmaz. Ama Rusya'nın bu vekim marada gurrun edip başlandığı kâhır sorular dörüdü. Biz bunun yalı gurrunları eyyem Hasan'dan meyari istip geliyiz. 1990 yılların ayağında olur Taliban marada hem şuna mengde çıkışları ediptiler. Şol vaatlarım ine seredin Taliban yetip geliye, ol sizin işinizi görür, sizin özünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları işte oluyordu. Bundan 4-5 yıl ozul entek İslam devleti deyilen topar ortaya çıkmanka hem FSB'nin ya da beylikü hukukluluk edaralarının resmileri Özbekistan'ın İslam hareketi tədən harekete geçti. Taliban güçlenip başladı. Muna karşı durma için tayarlık bulmanız gerek diyen mazmunlaki çıkışlar ediptiler. Moskva bunu beytmek bilen bir hukuku başka bir hukuk bilen çalışıya. Ol dini avanyan mühimin adını ötgödiyar. Merkez Aziyadakılar Uvansan'ın elbilecek kopu kogu düşünüyorlar. Şolur vaatta olur Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vaattan meri Özbek vidini olun yanını hem göz yetiriyorlar.
But in the meantime they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süçürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda korap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan başlayın. Özbekler bunu katı o başarır. Onların ulu ve güçlü koşunu var. Özbekistan'ın Uvansan ile sergiden kiçi. Üstüne de daşken tezirki yağdayları iyiyem 10 yıldan beri tayarlık görüp geliyordu. Tacikistan'ın Uvansan ile sergidenin ağlava bölümünü dağlıklar düzeyir. Birinciden onları aşıp geçmek katı kıyın. İkinciden hem yurtta Rusya'nın koşunu var. Duşenbe onların kolluğuna bir bağlap biliyor. Türkmenistan yine bu orta ulu mesele. Türkmenistan'ın Uvansan ile sergidini ağlava düz meydan düzeyir. Serhedin günnevar taraflarına asla da asanı adam yaşaya. Men kaytalayan bu ulu soru bulmamının aliyya. Hem Tacik hem Özbek serhedçileri o vansanın geçmekçi olayan neşe kaçakçıları bile uzak vaktan meyarı çaklaşıp Türkmenistan'ın hopun önüne yara bile durmak tecrübesi mi yok? Biz Türkmen yaralı güçlerinin okuyunu, iş yüzünü görmediğimiz için onların mümkünçlükleri var arada hiç sadaydık bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan eğer Türkmenistan bar ünsünü dışarıdan gelip bilecek, hopa değerle yurdun içinden dörek bilecek vihimlere gönüktürdü. İndim olsa Aşkabat o zor hiç yüz ve yüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl o zorum bellek geçiptik. Hopluluk vavatında Türkmenistan, Merkez Aziya için Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanlığında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bulmağı katı ihtimal. Ama sövüşücüler Türkmen sergedini göğsüp geçseler onların komşu Özbekistan'a girmeye mümkün. Min fikrimce kolaydı Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov Özbekistan'a sapar edenle hut şu meseleleri var adı gurrun edirli. Özbek tarafı Türkmen sergedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen araç ayaklarını berkitme için nehil çareların görünmeliğini masahat eden olma mümkün. Özbekistan özünü korup bilir mi havva? Türkmenistan özünü korup bilir mi? Bu soru açık bulmağına kalıyor. Tacikistan düşünde eyyem bu arada aladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans? How do they view Russian role in affairs?
Mustafa, o vanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İs Hasanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bulan kanlı uruşa masab alsak.
From Afghan's viewpoint, Afghans never think that Russia
Owanlar Russiyanın qaytadan Owanistanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaqlamayarlar. Men Owan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilemok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Russiýa bir gezek gelip almaly tapagyny alyp gitdi. Russiýa üçin Owanistan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin germenin gelecekte nähili boljakdygyny aýtmak kyn, emma Moskwa harekete geçýän halatynda Merkez Aziýa döwletleri esasan muňa garşy aýak diýýän Türkmenistan ortada garşy çykyp bilermi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Türkmenistan serbetdäki ýagdaýlary inkar etdiýse Aşgabat bitaraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma serbetde çaklaşyp güýje çykaýsa, Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçtuzdur.
Turkmenistan is not responding as
Eýle biz gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähwetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider perhaps for the region.
Mustafa sewçiläriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
Mening pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlar ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Owanistanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda Qunduzda qiyali adatın da sari yağdaylarin hem yüze çıkmak ehtimallarini aradan ayırıp bolmaz.
From the viewpoint of the Afghans.
Bruce Engson qusorogim, bu meselede Birleşen Ştatlar wa Xitay neride?
You know, I mean, obviously both China and...
Men pikirimce hem Amerikanın Birleşen Ştatlar hem de Xitay yağdaylarin bundan meylak yaramazlaşmacaktığına umuyt bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz serhetlerini gorap biljekler üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýänmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýa. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Hytaý elmi damada özüni diňe ykdysady bäkwitleriň gyzyklanyr ýanyny mälim edip gelýärdi. Pekin hiç kaçan howpsuzlyk meselelerine goşuljakdygyny aýtmandy. Owanlar öz başlaryny öýleri çaramaly bolýarlar. Olar ýurdun demirgazygynaky bolýan ýagdaýlara öýleri çözgü tapmaly bolarlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Exeter Universitetiniň professoru we Halkara Kredit Toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktory Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir bellikleriňizi hem garaşýarys. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com Saýpasyndan peýdalanyp bilersiňiz. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonukda men Muhammed Tahir Mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.